Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansanguna Beto, Forkan Consumusier Africa.
Matundu mingi nge, shilingala. Matundu mingi na bisika ninyonsu sabeke na kula na bansanguna Beto. Lakilika nandinga kikongo kasi ntete mkufune yao. Na bansangu yai, ntete akile kukuma awa na mbanza Kinshasa ya ntotila ya Belgique. Philippe ya vwana penketo nandi Malkilde na bilu mkekwisa. Diaka na bansangu beta vwana yao na suka yai akila huli antuku ya zola ya banzunzi ya bandamu nyoso zole na kusamba batu ya metanga maka na lufwa ya Floribert Chebea ya vwana pe Fidel Bazana. Bisala kopesa batu mangwele samna kutitantza mokila kimpefa coronavirus ya rondeke na kuluta mbote vena mbanza Mbujimayi ya kilika batu mebakaka yao kasikele veti mikanda ya mangwele beta zaba yao na mwabantangu wapi irene mboma tatizula yao kasambisika nyoswa bekelewe katulave makutu samna kuzabanda bantangu yao. Matundu daka na bisika nyoswa beke na kulanda beto mingi na kinza mvwete na kizunga Kongo Central. Beto za bisaka ya untotila nchi ya Belgique Mbuta Philippe ya fwana penketo nandi mama Malthilde Tassala njetu la kisalu awanavwala kimfumo kincha saka toka kilumba samba nwangona kikwisa ya fwana pena kilumba kumi ya kileka na luzulu ya Mbuta Philippe chuse kili mfumo wa Kongo kincha santi na beto nchangome pesama na mfumo ya nzwa bisalu ya mfumo ya inti na kulanda luzaisu mosi mpena ndambu ya nkaka RTBF beme fwansi mati ke television ya fwana pe radio aluyalo ya Belgique ya metanga mukanda ya bantangu ya nzwa bisalu ya Belgique ya kena kutalaka mama makesa meza bisati na blum ke kuiza makesa nti ya Belgique ya kile katakuma awarantoto na beto minta vonda na mbanza kindu na kizunga ya manimba. Na bambula tatu yae ya kusanzila ya kubanzila muzola tuba mingi kutambula ya bandimi ya salamaka na kilumbu ya kumi na sambanu ya mvula difunda mosi na kama uvwa na makumi uvwa na zole sambo na kulomba kuzibuka ya masulu ya bana yanti ya kangamaka kileka kilumbu yae kwelanaka na kilumba mazodo kitatu awa na mbanza Kinshasa misa salamaka na zonzambi ya Saint Joseph ya kena matonge na kubina kalambu mpe na kimvuka kena kulendelaka kilumbu yae bongisaka na lukuta kalumosi Mbuta ya kileka Francis Muya ya ke Mbuta Thierry na kinzonzolo nandi baka kandinga samna kutuba mutindu yae.
30 ans après, nous sommes toujours interpellés.
Banvula makumi tatu nanima, beto fana kaka kuvanda na ngolo ya politiki. Beto nungaka na le 16 février, mvula difunda mosi kama ivu wa makumi ivu wa nazole, kumanga kuvanda na wonga. Beto teleminaka baina vandaka twadisa beto, sambu beto monakati, mambu wa vandaka sadila beto ya vandaka mbo TV. Kulandana na lukanu bakamaka ya kukanga Conference Nationale Souveraine ina ba telemisaka katu funu. Nantangu ina Conference Nationale Souveraine ya vandaka kivuvu ya nkangu, sambu beto katula bantu ya ngazi pe nti mambi ya kuvanda twadisa sabeto bubu kyuvu ya ngolo kele ya kuzaba inkibeto fwana kusala bantu keza bande kwenda na demokrasi kele pete mpe na mbalamosi ya kele mutindu inave beto kele kaka na nzila ina beto monaka yao na mvula mafunda zole kumi na sambwadi mkangu ina mosi vukanak sambuti ntiku ya ngudi ya isi na beto kusoba ve bantu keza bave ngolo ya beto kele na yao sambu bubu kana beno metala ba isi kele na Afrique Central ba mfumu mingi menu ngaka kusoba ntiku ya ngudi sambu Mubabaka diaka kifumu na mbala ya tatu. Na isi na beto fumu ya isi nungaka ve kusala yao sambu na kusoba ntiku ya ngudi. Sambu ngolo ya nkangu mangakati basoba ve ntiku ya ngudi na beto.
No, on ne touche pas à notre constitution.
Kena kizola mposo ya ya betkena yao ya IDPS pela kampeni kinzina yao ya kusala mabamvula makumi iya mpena kutuba na ndia kekalaka ya IDPS tusekidi mbuto gisten kabuya na lususono tiba mvula meka tona kuluta mbala yae kimvuka yae ya politiki ya mfumu nanti mekulipesa kaka na mfumu nzami na kutuba kia kilika nchobasani ya luyalu awa nanti na beto salamaka na luzolo ya mfumu nzambi. Na lusambusu wa batu wa metanga maka sabna lufwa ya Floribert Chebea vwana pe Fidel Bazana mutino biza psaka yao ya kina kilumba mazono ya banzonzi ya bandamu nyoso baka kandinga mazono kuna na nzwa nene ya masonga makesa kina buloko andolo awa na mbanza Kinshasa banzonzi yai balombaka kusamba Mbuta Joseph Kabila vwana pejo numbi na ntola ya bazuzi. Na kutuba na bau ya kile Mbuta Joseph Kabila vwana pe Mbuta John Numbi ya kile Ntumbanza ya bumbwanzi jai ya pisa kalufwa na batu nyoso zoli ya betike na kutanga mutindu ya Paul Milambwe mpe Daniel Mukalai tendulaka yao banzonzi yai bamelomba ya tikirika nyoso kuzabana samutikifu ya kubua kupesa bandola na batu wakeno kusala kambi na batu wankaka kumana vima mvimba awa na kungo kinchasanti na beto ndinga yai ya kele mingi ya Mbuta Richard Bondo ya kintolisi ya banzonzi ya bimfuka ya keno kusamisa ya kileka bangola dibuta ya Fleurbe Chibea bazana ya vwanapeki mvuka ya VSV nkama zole na makumi uvwa ya kile bamambu yambi ya kuminaka bimvukanza akino kupesaka lusa lusu na bantukami na mvula mekatona kuluta na bizunga kena ndamba esete ya ntoto na bita kongo kincha sasa mna yao bisadi ntambwadi ya bimvuka yae vidisaka miona bao tatu kaka na kivu wazulu ntangu ya meza bana na kubasika mazuzi ya mukanda bantangu ya aucha. Kena kinteta mposo betu kena yao ya bisala kupesa mangwele sabna kutita ntamukila kimbefa coronavirus manaka na kizunga kasayo oriental kasi batu mingi ya bakaka mangwele yina na kati ya bisika nkama musi na makumi iya ya baka bulaka na kati ya banzo kumi na uvwa ya kizunga yae kena kufwanda kanosa na mama mavimpi kena kuzabave inki nkisa mangwele ya bapesa kabao kikuma bapesa kabao ve mukanda ya mangwele mpe mikanda ya kusunika mazina na bao ya katukaka awanambanza kincha savo na kafiudi kiati kiadi muzo latuba mingi na luzaisu ya tulaka ntuka na ntungi ya kubuya kutambula ya batu na mpimpa baza bisaka tibatu ya mebakaka mangwele balenda diaka ve kutesa menga na bao sabna kuzaba kana tiba keti kimbefa kukuna virisi tove kasi Irene Boma na mutindu yangesu lakati mkuna beto estek ndala fina na mbanza mbujimai inki mutindu ya batu baka kamangwele kuna na kasa oriental tabaka mikanda na bau ya mangwele
Antombombo kile nkento mwesi ya kile tiba mvula kuluta makumi iya ya kubutuka. Yandi baka kamangwele nandi na lumingu meluta na siti ya kele na santo de sante ya nene bake bokila anu yesu ya mebakama na zone de sante ya nzaba. Yandi kete ndula inki mutindu bisalu ya mangwele ya ike salama. Yandi nde bame pesa beto mangwele ye na manima na yau bame sala mono ataki za memosi ve. Bame zabisa mono ve mkumbu ya mangwele ya mono mebaka. Bame pesa mono atamu kanda mosi veto fish ye bame pesa mono mpive lumbu ya mono takwisa jaka. Munga nga bwaneo titie kumete ndula nde beto kena kusadila Johnson na kampan. Kansi kele mpitiba siti ya nkaka ya pesaka moderna. Baina mebaka moderna bata baka ya ujaka na malazole. Tiba ina ya mebaka Pfizer kiteso mosi mpiti Sinovac metu bayanji. Beno simba nde na bilumbu kumi na iya ya kampani ya iya mangwele Kasai Oriental vwandaka kuvingila bantu kuluta mafunda kama zole na makumi tano na sambanu baina melungisa deja ba mvula kumi na nana.
Kasi nange musi kuna Irene Boma na kizunga kwilu wapingeke vwanaka ntumo na beto ya kile kituza batu mafunda zole na nkama sambanu ya meba kakankisi yae ya mangwele kakasama kutita bememona yao tamukila kimbifa kwa kuna vigis tuka luyantika dinaka yina katuka ngona nteta mvula bitkene yao. Kasi ntangwangeke na kupesa ve nge pesa kandinga na jango mama kuku awa nambanza kinchasa.
Na nyoso ya kele batu mafunda zole kama sambanu makumi tanu na tambwadi meguza baka mangwele yai ya kunwanisa COVID-19 kuna na kizunga ya kwilu. Na kati ya bazona sante 24 kena yau zona sante ya kwilu meguza bakama hina ya bandundu pe ya kikwit nor pe sid na ndambo ya zona sante ya bandundu ya kele batu nkama iya na makumi sambanu meguza baka vaksenina. Ndambu ya kikwit ya kele batu nkama zole na mutumosi meguza baka mangwele yina. Kasi ya meguza monana ti talo ya batu baka mangwele ya kea kukita samu va vaksen zole kaka kati ya ivwa meguza ndimama na kukuza sadulo ya kele Pfizer na Johnson & Johnson ya umeba kama kuna
Matondo minangi jangoma makoko na kizunga manye masamu na kumani saba zoni ya nkaka tatu ya mavimpi na kukatula kaka zoni ya tunda ya kitiki mbefa monkeypox ya kena kukwamina kuna nchangwa mepesama na bantina radio na benangemba na mbuto liola kizunga kena kutalaka mama mavimpi ya fwanaka mazuzi mbuta kibungi mutanga junior kena kutendula na kinzunzulu ya Florence Kizalunga.
La zone santé de
Ina vandaka zone santé kujaka bakama kimvuku yai ya mingi bubu yai ya meguza vutuka na manima ya kele na ba zone ya santé ya Kindu obo kote kele na kivuku yai ya moke port tunda bubu yai ya mevutuka na manima kuna kibombo ya kele na bato iya kele na kivuku yai kasi mutukufu ave Kindu chambodi kena kope moke pot kasi mutukufu ave obo kote ba mbevo sambanu mutu motive kufwa betu kena kutuma monate talu abatu kena kubela kivuku yai ya monke pox ya meguza kita kana mpangi ya beto ya bakala ya nkento kena kubela yau betu fana kuiza vwanda na yandi pene pene vesa mke mbevo yai ya kite mbakaraka
frère de notre soeur parce que c'est une maladie contagieuse.
Yakina disungola peliki pela mondo na lusaluswa Micheline Tsola tenga mupangi ya beto Jean Noel Mukondo na nzila mashini pe konsumusi ya Afrika na ntola kinzo nzolo mekatona kubanza bantongo na ndinga kikungu.